Goeiemôre, ek is Piet Viljoen.
Ek lees vir ons uit 1 Korintiërs 7 en ook uit Hebreërs 13. Ek kom nou by die dinge waaroor jy aan my geskryf het. Dit is goed vir man om sonder 'n vrou te lewe. Maar weens die gevare van onsedelikheid behoort elke man sy eie vrou te hê en elke vrou haar eie man. Die man moet sy huweliksplig teenoor sy vrou nakom en net so ook die vrou teenoor haar man. Vrou beskik nie oor haar eie liggaam nie, maar die man. Net so beskik die man ook nie oor sy eie liggaam nie, maar die vrou. Moenie vir mekaar omgang weier nie, behalwe met wederzijdse toestemming en net vir 'n bepaalde tyd om julle aan die gebed te wy. Daarna moet julle weer saamkom, sodat die Satan julle nie miskien weens julle gebrek aan selfbeheersing verlei nie. Dit sê ek as 'n tegemoetkoming, nie as 'n bevel nie. Eintlik wens ek dat alle mense kon wees soos ek is. Maar elkeen het van God sy besondere gawe ontvang. Die een dit en die ander een iets anders. Vir die getroudes en die weduwees sê ek, dit is vir hulle goed om ongetroud te bly soos ek. Maar as hulle nie aan onthouding kan leef nie, moet hulle trou, want dit is beter om te trou as om deur hartstog verteer te word. Die getroudes beveel ek, nie ek nie, maar Here, dat 'n vrou nie van haar man mag skei nie. As sy toch skei, moet sy daarna ongetroud bly of haar met haar man versoen. Net so mag 'n man ook nie van sy vrou skei. Vir die ander sê ek, nie die Here nie. As 'n gelowige man met 'n ongelowige vrou getroud is en sy gewillig is om by hom te bly, moet hy nie van haar skei nie. En as 'n vrou met 'n ongelowige man getroud is en hy gewillig is om by haar te bly, moet sy nie van die man skei nie. Ongelowige man is by God aanneemlik deur die band met die gelowige vrou, en die ongelowige vrou is by God aanneemlik deur die band met die gelowige man. Anders sou julle kinders heidene wees, maar nou behoort hulle aan God. As die ongelowige egter wil skei, laat hom skei. In sulke gevalle is die gelowige man of vrou nie gebind nie. God het julle geroep om in vrede te lewe. Jy, vrou, weet immers nie of jy jou man sal red nie, of jy man. Hoe weet jy of jy jou vrou sal red? Hebreërs 13, as broers met julle mekaar altyd lief hê, moet nie nalaat om gasvry te wees nie, want deur gasvry te wees het sommige mense, sonder dat hulle dit geweet het, engele as gaste gehuisves. Dink aan die gevangenis, asof julle self ook gevangenis is, en aan die wat mishandel word, asof julle self ook mishandel word. Die huwelik moet deur almal eerbaar gehou word. Wees in die huwelikslewe getrou aan mekaar, want ontugtiges en egbrekers sal onder die oordeel van God kom. Hou julle lewe vry van geldgierigheid. Wees tevrede met wie julle het. God self het gesê, ek sal jou nooit verlaat nie, jou nooit in die steek laat nie. Daarom kan ons met vertroue sê, die Here is my helper, ek ken geen vrees nie. Wat kan 'n mens aan my doen? Dit is baie duidelik, dat God die huwelik wat hy ingestel het, heilig en rein wil hou. Baie plekke in die Bybel word duidelik gesê, wat God van iemand dink, wat hierdie instelling skaad. Is ook baie nodig dat God vir ons baie duidelike reëls gee, waarvolgens ons binne en buite die huwelik moet leef. Sonder hierdie voorskrifte in die Bybel, sal daar geen orde in die samelewing wees nie. Mens kan jou net indink, watter chaos daar sal heers. Dit kan vergelyk word met 'n rugbywedstryd, wat gespeel word terwyl tennisreëls toegepas word. Oorspel is die enigste grond vir egskeiding wat Jesus ken. Mense dink dikwels dat egskeiding die enigste oplossing vir 'n ongelukkige huwelikslewe is. Huweliksprobleme lê nie in die huwelik as instelling nie, maar dit lê by mense, daardie egpaar. En daarom gebeur het so baie keer, dat dieselfde probleme wat ek in my eerste huwelik gehad het, ook in die tweede en in die derde een sou opduik. Dit hou maar net aan, want ek hou maar net aan. Ek lyk soos wat ek lyk. Verhouding tussen God en sy afvallige volk word dikwels uitgebeeld met die beeld van afvallige vrou. Op grond daarvan kan ons sê dat onkuisheid vir God onaanvaardbaar is. So baie verbode dinge binne en buite die huwelik, lyk dit of daar geen positiewe riglyne bestaan nie. Dit word miskien die beste saamgevat met die woorde verder, broers. Alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat reg is, alles wat rein is, alles wat mooi is, alles wat prysenswaardig is. Watter deug of lofwaardige saak daar ook al mag wees, daarop moet julle julle gedagtes rig. Die heilige band van die huwelik mag die mens nie verbreek nie. Die huwelik wat in ware liefde biddend gesluit word, is 'n beskermer teen onsedelikheid. Daar word dikwels beweer dat daar nêrens in die Bybel gronde vir monogame huwelik is nie. Maar wel vele voorbeelde van veel wywery, vat nou maar vir Salomo of vir Dawid, tot vir Jakob. Die feit dat God vir Adam net een vrou gemaak het, en een vrou sy seun en gawes gegee het, en ook gesê het, dat hulle een vlees sal wees, dit gaan oor die monogame huwelik. In 1 Timoteus 3 word daar ook van amptenaars verwag, dat hulle mans van een vrou sal wees. So, alle gevalle van veel wywery moet gesien word, as die hardheid van die mense se harte, hulle gaan in teen dit wat God vra en God beveel. Die hulp wat God vir die mens gemaak het, was ook nie 'n ander man of 'n geslagslose wese nie, maar 'n vrou. God het die skepping van man en vrou paslik gevind, en omdat die huwelik skepping, wil, gebod en gawe van God is, kan ons dit dankbaar aanvaar. En moet ons dit as heilige instelling van hom eerbiedig en rein hou. Die huwelik sluit alle flirtasie uit. In die huwelik word daar onder andere eise gestel soos liefde, trou, lewensgemeenskap en verantwoordelikheid. Met liefde word nie net die romantiese liefde bedoel nie, maar liefde soos wat Christus vir sy kerk het. Lewensgemeenskap sluit hulp, diens, medelee, medevreugde, mededeelsaamheid as gawe van God in. Die verantwoordelikheid in die huwelik is nie net met betrekking teenoor mekaar nie, maar ook teenoor ons kinders. In die lig daarvan is dit duidelik op watter grond God egsbreek verbied. Paulus se uitlatings hier oor die ongehuwde staat word soms verkeerd geïnterpreteer asof Paulus dit bepleit het. Hy beskou die ongehuwde staat as 'n gawe en voordelig om onafgebroke in diens van God te staan. Maar as jy nie die gawe ontvang het nie, is dit beter om te trou as om deur hartstog verteer te word. Amen. Kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom. Laat U wil op die aarde geskied soos in die hemel. Gee ons vandag ons daaglikse brood en vergewe ons ons oortredinge, soos ons die vergewe wat teen ons oortree. En laat ons nie in die versoeking kom nie, maar verlos ons van die bose, want aan U behoort die koninkryk, die krag en die heerlikheid tot in ewigheid.